Здравейте, колеги! Много се радвам да се видим отново, макар и в малко по-различен формат с някой от вас. Целта днес е да разгледаме това, което ние започваме процеса по актуализация на бюджета и утре ще си минем през малка тристранка, да си извървим целия път на актуализация. Идеята на Обществения съвет днес е да видите основните параметри на актуализацията, ако има предложения, мнения и така нататък, какво може да се подобри, да ги чуем и в процеса преди да бъде внесено в Народното събрание, евентуално да нанесем корекция, ако има нужда. Предполагам, че се познавате повечето от вас, ако не, сложили сме табелки, така че всеки да е наясно кои са колегите. Започваме с нещо, което може би за вас не е толкова интересно, по-скоро за колегите, които се занимават с бюджетиране и финанси, макрорамката. Тази година това, което сме направили, е растежа на БВП е леко подобрен спрямо последните прогнози за растежа на брутния вътрешен продукт в страната. Коефициента на безработица е заложен такъв, какъвто е. И средногодишната инфлация е вдигната на 2%, също както има индикации, че това ще бъде до края на годината инфлацията. На база на това всъщност може да видите реално какво се случва с приходите и с разходите. 2021 година по план трябваше да има приходи от 47 милиарда 596 милиона. Това, което очакваме, отчасти поради подобрената икономическа среда, отчасти поради по-добрата събираемост, която НАП и Митници реализират, очакваме приходи с около 2 милиарда повече. За 49 милиарда 687 милиона. На база на тези 2 милиарда повече приходи, ние предлагаме да се увеличат разходите с около 1 милиард 800 милиона, като те да се използват за осигуряване на социалните плащания, пълно осигуряване на здравната система при тежка COVID-криза, както беше миналата година, и подкрепа на бизнеса също така при тежка COVID-криза. Това води всъщност до леко намаляване на заложения дефицит. Т.е. въпреки, че увеличаваме разходите, приходите растат по-бързо, така че дефицита пада с 0,3%. Също така е важно да се каже, че тъй като това води до намаляване на дефицита, не се налага поемане на допълнителен дълг, ще се поеме дълга, който е заложен в бюджета за 2021 година. Даже малко по-малко. Ето откъде идват приходите. Около 1,6 милиарда идват от, както казах, подобрена събираемост и по-добра икономическа обстановка в страната. 424 милиона идват от това, че аванса по плана за възстановяване се вдига от 10 на 13%, съответно там ще реализираме по-голям приход. Това е много голям успех за НАП и за агенция Митници, защото спрямо плана сме с 4,4% отгоре, но спрямо миналата година сме с 12% отгоре. Тоест при ръст на брутния вътрешен продукт от 3% ние реализираме 12% повече приходи. Ето как са нашето предложение при актуализацията за разходите. Имаме 575 милиона допълнителни социални разходи, 430 милиона допълнителна подкрепа за бизнеса, 335 милиона разходи в здравеопазване, 231 милиона има най-разнообразни други разходи, които се налагат, примерно да се възстанови фонда за бедствия, който е изразходван още първите 4-5 месеца на годината и така нататък. Предвидени са разходи за избори, тъй като разходите за президентските избори бяха използвани за вторите парламентарни, като разходите за избори са предвидени в два тура, плюс допълнителни бюлетини за парламент, ако се наложи в един от туровете. Тоест, как да кажа, широкия възможен сценарий, две в едно избори и двата тура се проведат. И има вноска за Европейския съюз от 103 милиона допълнително трябва да внесем, тъй като покрай Брекзит се преизчислиха вноските. Сега, специално за здравеопазването и за социалните разходи, това са разходите от бюджета държавния, но там има и едни приходи в НЗОК от 105 милиона, които са в допълнение към тези 335 милиона, които касата де-факто може да използва. Т.е. там стават 440 реално. И също и социалните разходи, има едни приходи в осигуряването, които плюс тези 575 реално идват. Така, ето ги детално социалните разходи. Заложена е актуализацията на пенсиите. След малко ще говорим точно под каква форма. Министерството на труда и социалните грижи ще обясни по-подробно. Като са дофинансирани и всичките програми, които са на база пак COVID-криза, това, което наблюдаваме до момента в годината, така че да нямаме недофинансирани социални програми. Това са добавките за отопление, надбавките по закона за личната помощ и подкрепата на родители на деца до 14 години. Новото е, че въвеждаме надбавка за пенсионерите под линията на бедност. Тоест, след актуализацията на пенсиите, ако има пенсии, които са под линията на бедност, да се даде такава надбавка на тези пенсионери, така че да нямаме нито един пенсионер под линията на бедност, приемайки тази актуализация. И всъщност ефекта, който можем да видим, е, че към момента с закона тази година, който е за бюджета, 43% от пенсионерите са под линията на бедност. Приемайки тази актуализация, падаме на нула. Което, доколкото знам, се случва за първи път, поне последните 30 години.
Само ще ми позволите, господин министър, става въпрос за лицата над 65 години с придобито право на пенсия. Дали не всички пенсионери, включително на друго основание. Говорим за възрастните пенсионери над 65 години, придобито право на пенсия. Има известна разлика.
Да. Може би искате да обясните точно това, което пише, точно как става индексацията на пенсиите.
Благодаря. Аз бях така невъзпитан да ви прекъсна, но след като ми дадете възможност, Иван Кръстев, се казва заместник министър на труда и социалната политика. Всъщност, министър Василев така или иначе маркира основните елементи от актуализацията на бюджета, която касае и бюджета на Министерство на труда и социалната политика, и бюджета на Държавното обществено осигуряване. Конкретно по отношение на пенсиите, това, което виждате на слайда пред вас, няколко основни елемента. Знаете какви промени бяха правени като допълнителни плащания през последните няколко месеца? Водени бяхме от мотива да запазим доходите, които бяха осигурени вече на българските пенсионери и в известен смисъл да се постараем да възстановим справедливостта в системата, защото осигурителната система трябва да е адекватна, достъпна, но и справедлива спрямо осигуряващите се лица. Това, което предлагаме на настоящия етап, предвид и обстановката и въпроса, който стои на дневен ред за решение, е следния. Промяна на тежестта на коефициента на стажа във формулата от 1,2 на 1,35. Увеличаване на минималната пенсия от 300 на 340 лева, увеличаване на максималната пенсия от 1440 на 1500 лева, увеличаване на социалната пенсия за старост от 158 на 170 лева и това, което спомена министър Василев, но то излиза извън увеличението, актуализацията на пенсиите, въвеждането на една допълнителна социална помощ. По отношение на промените в размера на пенсиите, това. По отношение на социалните помощи. Общия размер на допълнителните средства, които са предвидени в този вариант на актуализация на бюджета по бюджета на Министерство на труда и социалната политика, възлиза на 242 милиона лева. От тях едно от основните пера е са разходите, допълнителните разходи, необходими за механизма за лична помощ. На база идентифицираните потребности към момента и запазването на средномесечния ръст брой потребители между 600 и 1000 е средномесечно нарастват броя на потребителите на лична помощ. За 42 400 ползватели допълнително до края на годината имаме нужда от 72 милиона лева, които са предвидени в тази актуализация. По отношение на разходите за отопление, така наречените енергийни помощи, имаме нужда от прогнозни разходи допълнително в размер на 85 милиона и 600 хиляди лева. Тук бързам да направя едно уточнение, тъй като знаете, в момента започва кампанията за събиране на документи за енергийни помощи. Актуализацията на пенсиите е предвидена да влезе в сила от месец октомври, от 1 октомври, тъй като за месец септември вече са в процес, вече в процес изчисляването на размера на пенсиите, съответно подготовката за тяхното изплащане. Така че към момента всички пенсионери, независимо от увеличението, което ще получат номинал в размера на пенсията от 1 октомври, ще си запазят и правата за достъп до енергийни помощи. Необходимите средства допълнително за ползвателите са между 270 до 333 хиляди максимален таван на потенциалния брой ползватели, около 85 милиона и 600 хиляди. На следващото място са разходите за месечна целева помощ за деца, в случай за родители, които отглеждат малки деца, в случаите, когато това е предвидено в резултат на епидемиологична обстановка и така нататък. Ние не можем да прогнозираме какво ще се случи. Знаете, това, тази социална помощ, която беше въведена за родители с по-ниски доходи, които са принудени да стоят вкъщи да отглеждат децата си до 14 годишна възраст, когато училищата и детските градини са затворени, е изключително необходима. В тази сметка ние предвиждаме допълнителни разходи в размер на 30 милиона лева до края на настоящата година. Общо по тези три пера необходимите средства са 187 милиона и 600 хиляди. На следващото място идва въпросната нова форма на подкрепа за пенсионери, които не работят и нямат други доходи и чието размер на получаваната пенсия е под линията на бедността. Всъщност, по този начин, аз лично съм горда да представя това предложение и сърдечно благодаря на Министерство на финансите, че срещнахме разбиране. Знаете, една от основните препоръки през последните години, изключвам миналата година, която нямаше специфични препоръки във връзка с кризата, е подобряването на адекватността и достъпа до социално подпомагане на хората, които живеят в бедност. Знаете, че оглавяваме, за съжаление, всички негативни класации по тия параметри в Европейския съюз или почти всички. В тази връзка за пенсионерите ние предлагаме да бъде въведена такава помощ, която е допълваща от размера на получаваната пенсия до линията на бедност, който за настоящата година е 369 лева. За до година, видяли сте, предполагам, проекта на постановление на Министерския съвет, предлагаме да стане 413 лева. И поетапно в рамките на следващите 3 години да възстановим правилната формула съгласно ЮСИЛК, нали, за връщането на точната на тоест до 2024 да не извъртам, че би трябвало да стане 460 лева, ако не бъдат взети други решения. Съответно, тази форма на подпомагане ще се извършва през Агенцията за социално подпомагане на база на заявки на лицата, като те ще отговарят, трябва да отговарят на условията за нея. Именно, да не получават доходи, с които до други доходи от трудова или извън трудова дейност, на база на която те превишават линията на бедност и съответно да отговарят на това, да отговарят на другите условия, които са типични в сферата на социалното подпомагане. На този етап, на база експертна оценка, очакваме, че тази помощ биха се възползвали около 413 156 лица. Това е по данни на НОИ за лицата, които получават пенсии в реален размер под сега актуалната линия на бедност 369 лева. Годишно сумата, която е необходима, е възлиза малко над 217 милиона за тази година и съответно за оставащите 3 месеца от годината, от 1 октомври до края на годината, необходимите средства са 18 милиона 147 хиляди 120 лева. Това е всъщност новото и наистина още веднъж благодаря на Министерство на финансите за разбирането, с което подходиха към това наше предложение. Една малка стъпка все още, нали? Но мислям, че е в правилната посока, поне по отношение на възрастните наши съграждани. Благодаря.
Благодаря и аз. Предлагам да продължим и след това да отворим за въпроси. Големи разходи са предвидени разходи за подкрепа на бизнеса, като 400 милиона са мерки за подкрепа на заетост и други мерки, които работодателите и синдикатите в работна група към вицепремиера Гълъб Донев в момента обсъждат точно какви да са формите и как да се разпределят средствата там. Отделно са предвидени 30 милиона подкрепа за авиопревозвачите, които са български компании, лицензирани в България, където има работна група към Министерство на транспорта. Авиопревозвачите да работят с Министерство на транспорта, да видят точно каква ще е схемата, да се нотифицира и съответно да може да се осигури тази помощ. Идеята тук е горе-долу да има по около 100 милиона на месец до края на годината в подкрепа на бизнеса, извън програмата възстановяване, които са 2 милиарда и половина през кредитните институции, защото ако наистина тръгне тежка вълна на COVID, нужда от такива средства ще има, особено ако се тръгне в посока затваряне на бизнеси или на сектори. Следващото голямо перо са здравните разходи, като тук може би мисля, че трябва да имаме представител на Министерство на здравеопазването, но тя не е дошла. Ако искате от здравната каса да минем по здравните разходи, или само микрофона да ви помоля.
Единствено това, което мога да кажа, че ние в момента работим върху разпределение на приходната част от 134 милиона, които идват по линия на здравноосигурителните вноски от увеличението в пенсиите, нали, това, което е от ДОО-то. И днеска трябва да имаме надзорен съвет, който да приеме изменението за проекто бюджета. И утре вече на тристранка. Като основно разходите са за здравноосигурителни тези. Този приход е разпределен за здравноосигурителни плащания, в това число и лекарства, тъй като тази година се появиха много нови молекули, много скъпи, с достъпа така и има и пациенти, които се нуждаят от тях. И там имаме към полугодието около 8% надвишение на разходите, независимо, че имаме механизъм, по който тия разходи по някакъв начин трябва да ги компенсираме. Това мога да кажа за...
Добре, благодаря. Имаме ли все пак представител на здравеопазването? Да, заповядайте.
И поставянето на вакцините.
Съгласно плана за разпределение с пандемията, който разработи Министерство на здравеопазването, и според допусканията за развитието на пандемията, предвидените мерки в плана са обезпечени финансово с тая актуализация на закона за държавния бюджет, а именно подкрепата на персонала на първа линия продължава. Предвидени са средства за закупуване на ваксини на Pfizer, за да достигнем пропорционалното разпределение, което е определено за България съгласно споразуменията с Европейската комисия и производителите. Предвидени са средства за закупуване на лекарствени продукти. Става въпрос за ремдесивир, за моноклонални антитела, когато получат разрешение за употреба, както и създаване на резерв в лечебните заведения на при необходимост и ако настъпи дефицит и липса на лекарствени продукти за не знам какви бяха тия лекарствени продукти, ще ми извините, въпрос е за лечение на COVID, за да не се стига до дефицит на лекарства, както миналата година. За хепарин, да. Освен това, продължава предвидени със средства и за поставяне на ваксини, така както е планирана вакцинационната кампания. Така че считаме, че всички мерки, които са предвидени в плана, са обезпечени финансово.
Да. Аз тук искам да благодаря на колегите от Министерство здравеопазването, от Здравната каса и на колегите от Лекарския и Заболекарския съюз. Имахме доста разговори, но накрая мисля, че стигнахме до една промяна в методиката, която по по-честен начин и съобразено с епидемиологичната обстановка да се разпределят средствата за медиците. И това е напълно отразено и на 100% финансирано спрямо плана, който Министерство на здравеопазването е подало като нива на епидемиологична обстановка до края на годината. Така че не би следвало да трябва да се търсят пари от разнообразни източници. Това вече си е напълно финансирано. Така, имаме и предвидени допълнителни разходи. Казахме за президентските избори, вноската в Европейския съюз. Има малко инвестиционни проекти в сектор управление на водите, които се нетират с приход от това министерство. Там е по-скоро преразпределение. И има, виждате ги в червено, два непредвидени разхода, така да се каже, които се дължат на моето лично мнение специално за МРРБ престъпление, а за КЕВР може би лошо управление. Разхода за МРРБ от 100 милиона е предвиден, защото, както вече стана ясно, когато обсъждахме обществените поръчки, тази година при одобрен бюджет от 382 милиона, Агенция Пътна инфраструктура е възложила дейност за 1 600 милиона в рамките на годината и още за 1 300 милиона в рамките на до година. Агенция Пътна инфраструктура, след като това беше установено, предприе действия да ограничи над договорената дейност, така да се каже. И за момента сме предвидили 100 милиона за допълнителни плащания извън бюджета, който те са имали миналата, който те са имали одобрен тази година. Дали това ще е достатъчно? Договор по договор и фирма по фирма в момента се договарят нещата, но това е допълнителният бюджет, който е предвиден за тях. Ангажиментите за 2022 трябва да бъдат, сме поискали да бъдат спрени и съответно на база бюджета, който им е определен за 2022, да бъдат поети. Няма смисъл април месец 2021 да поемаш ангажимент за 2022. Още повече, че нямаш одобрен бюджет за това. 16 милиона за КЕВР се дължат на загубени дела. Това, за съжаление, не е първата година, когато има такъв разход. Миналата година е имало 26 милиона разход, пак за загубени дела. Тук сме предвидили текстове, с които да затегнем разходите по бюджета на КЕВР в случаите, когато имат загубени дела. Също така сме помолили Министерство на правосъдието да подаде подобни текстове за всички други загубени дела, те съответно да бъдат взети от бюджетите на съдебната власт или прокуратурата, в зависимост кой е загубил делата. Защото това да се предприемат действия, които водят до щети на държавата и да няма финансови последствия, според нас не е добра практика и трябва да има финансови последствия, доколкото това е възможно. Това е реално пълната рамка на актуализацията. Отварям дебатите и дискусиите. Може би да започнем с това, има ли недоволни? Може, да.
Много благодаря, уважаеми господин министър. Може ли малко повече за източниците на допълнителните приходи от около 2 милиарда? И ако може, по-специално бих искала да зная подробности по отношение на собствените приходи на държавното обществено осигуряване. Благодаря ви.
Да, колегите, може би. Имаме ли разбивка на допълнителните приходи? Имаме ли разбивка? Или нямаме? Аз мога по памет да ви кажа, в момента не знам дали имаме разбивката. Най-общо от агенция Митници до по памет между 500 и 600 милиона допълнителен приход, основно внос на при ДДС при внос на стоки. От НАП имаме около 1 милиард допълнителен. Тук ли са разликите спрямо закона? Така. Добре. От корпоративни данъци имаме 223 милиона допълнителен приход. От данъци върху физическите лица 256 милиона допълнителен приход. Приходи за социалното и здравното осигуряване имаме 268 милиона. Да, общественото осигуряване 163, здравноосигурителните вноски 105. Косвени данъци от ДДС имаме допълнителен приход от 848 милиона. И тук имаме малко дребни допълнителни приходи от данъка върху застрахователните премии и митнически такси. Така и имаме неданъчни приходи допълнителни от 97 милиона и съответно 424 милиона, която е допълнителният приход по плана за възстановяване и устойчивост. Това е което е предвидено като разбивка. Други въпроси по приходната част? Да.
От името на БСК взимам становище. В връзка с въпрос, който ви зададаха, ние искаме да изразим мнение, че все пак повишената събираемост се дължи по-скоро на проинфлационни фактори, а не на подобряване на конюнктурата на икономиката. Тоест, ние трябва да внимаваме по отношение на разходната част, не казваме, че оспорваме вашите предложения, за да ни засилим допълнително на проинфлационните фактори, защото на пръв поглед по това, което се вижда е, че ръста в ДДС в голяма степен се дължи на ръста на горивата от 1,60 на 2,15. Имаме ръст на горивата, което увеличава ДДС, събираемостта би трябвало с около 34%. С просто изчисление може да не е съвсем точно. А в същото време това, което се вижда при акцизите, ако ни бъркаме, на практика няма много съществена промяна в събираемостта, което означава, че потреблението не се увеличило толкова. Тоест, логиката е, че по-скоро имаме проинфлационно увеличаване на приходите. А по отношение на приходите при данъка върху доходите, тук, като изключим разминаванията в сроковете, имаме допълнителни плащания на медицинските работници на първа линия и повишение на заплати на учители като две основни пера, които надуват приходите. Също така, при социално-осигурителните вноски имаме ръст на минималния осигурителен доход и обвързване на държавните помощи в хотелиерство, ресторантьорство с някакъв вид изсветляване. Всичко това води до проинфлационно увеличение на приходите, а не толкова на подобряване на икономическата конюнктура. Това означава, че ние трябва да сме много внимателни реално с разходите, тъй като с което завършвам, бих казал, че това, което изказа и заместник министър Кръстев, в голяма степен е обвързано и с един стратегически въпрос, като например приемането на национален план по европейския стълб за социалните права, за да може да имаме стратегически подход, а не парче по парче за социалните дейности. Тук и колегата от КНСБ виждам, доктор Костов, който може би ще вземе становище, но на този етап заключението, това, което ще кажа от името на Българска стопанска камара, е, че в този формат ние се въздържаме от коментар, тъй като искаме въпрос да се обсъди по-подробно в нормативно установения формат тристранния, който вие казахте, че ще се обсъди, но искаме да обърнете внимание на това, че конюнктурата и икономическата не е толкова подобрена и разходната част трябва да бъде свързана и с мерки за нейното подобряване и в същото време да ограничим едни стартиращи инфлационни процеси, които се наблюдават с разходната политика. Благодаря за вниманието. Извинявам се, ако съм бил много подробен.
Само един коментар по повод изказването. Инфлационните процеси, свързани с горивата, абсолютно, и не само. Там говорим за всички енергоисточници. Газ, парно, ток и така нататък. Що се отнася до инфлационни процеси, свързани с по-високи възнаграждения, всичко това е заложено в плана за 2021. Тоест, тези приходи, които ние виждаме допълнително, те са над плана. А това, което вие говорихте за вдигане на минимална заплата, всичко това вече е отразено в базата, на която ние стъпваме и реализираме допълнителния приход. Тоест, там, от тази гледна точка, там няма допълнителни инфлационни процеси. И няма генериран допълнителен приход, защото и учителските заплати са заложени още миналата година ли, в базата на бюджета и увеличенията, за които вие говорихте. Що се отнася до икономическата дейност, истината е, че ние виждаме повишение на БВП, на ръста на БВП, който не е изцяло свързан. Така или иначе предвиждаме по-висока инфлация от 2% спрямо 1,2% миналата година. Но ръста в БВП е 3,5%, който е предвиден. Ако погледнем ръста в приходите, той изпреварва и инфлацията, и ръста в БВП. Спрямо миналата година той е 12,1%. Тоест при 3,5% ръст на БВП, 2% ръст на инфлация, ние реализираме приходи допълнителни не от 3,5 или от 4,5, а от 12,1. Тоест там има и допълнителна събираемост, не само проинфлационни фактори, които са заложени вътре. Да, отварям за колегите. Да. Заповядайте, да.
Благодаря ви, господин министър. Всъщност, вие предлагате 2 милиарда повече приходи, ръст на приходите с 2 милиарда и увеличение на разходите с 1,8 милиарда, което всъщност сумарно ще доведе до намаляване и на салдото, дефицита по бюджета 3,6 от 3,9 на 3,6, което всъщност е добре в условията на това, че номинално нарастват разходите, за което ние, знаете, няма как да не се съгласим. И не защото е така, а защото е обективно необходимо. Казвам го от гледна точка на това, че пакта за стабилност и растеж, както знаете, позволява на всяка една страна членка да минава 3% дефицит, не само тази, но и следващата година, тъй като заради пандемичната обстановка. Така че от гледна точка на следването на такава политика на умерена фискална консолидация е окей и ние я приветстваме. Поздравление за екипа на Министерството на финансите, че сте успели да съберете, надявам се да е така, тези 2 милиарда, за които преди малко споменахте, тъй като тези разходи, които те ще финансират, са необходими. Доколкото разбрах, 60-40 са тези 400 милиона, за които вие споменахте, да. Плюс другите, да, тъй като има доста проекции. В здравеопазването също, за пенсиите също ще подкрепим. Само имам един въпрос, но преди това бих искал да кажа, всъщност ние май свикнахме да си живеем в инфлация от около 1%, близка до нулата, и смятаме, че това е нормално, стимулиращо растежа. Ами, всички учебници препоръчват точно обратното. Така че инфлацията 2%, 3%, колко е проинфлационно това събиране на допълнителни приходи, аз не мога да кажа, но все си мисля, че сме далеч от тези апокалиптични сценарии, които се чертаят, включително и по медиите през последните седмици. И на последно място казахте утре комисия в НСТСЕ, тъй като, доколкото чух, понеделник ще има голяма тристранка. Тази актуализация, тя върви обикновено и с средносрочната бюджетна прогноза. Нея кога ще я видим? Ако е излязла моя грешката, извинете ме. И другото, което е, кога ще ни ги изпратите самата актуализация като законопроект вече, да видим член по член как са написани нещата, за да може утре да вземе едно информирано и така информирано решение относно нашето становище, което трябва да представим. Благодаря.
В края на съвета ще бъде изпратен законопроекта към вас. А що се отнася до средносрочната прогноза, тя върви с закона за бюджета по принцип, с актуализация.
Тя излива пролет есен, доколкото знам.
Да.
Тази пролет май нямахме.
Няма.
Да.
Извинявайте.
Макрорамки ще предоставиме, а по принцип средносрочната бюджетна прогноза е пролетна и есена. Тази година пролетна средносрочна прогноза нямаше, тъй като не вървеше при очакване за ново правителство. В средносрочната прогноза се залага визията на правителството за развитие и не беше коректно правителството, което беше предишното да заложи и да приеме средносрочна бюджетна прогноза за 3 годишен период напред, което определя политиките, които би следвало следващото правителство следва.
Да, средносрочна прогноза с, разбира се, проекта за бюджет 2022 трябва да бъде предоставен. Той трябва да е съобразен с политиките, които се залагат за 2022-2023 от редовен кабинет. Що се отнася до макрорамката, ние тук дадохме хедлайн, нали, основните параметри, но ще ви предоставим и по-детайлната информация за макрорамката.
Тоест, фактически, малко е далече.
Заповядайте.
Това, което искам само да допълня за ваша информация, наистина това бяха причините, поради които Министерския съвет не одобри средносрочната бюджетна прогноза, но знаете, че одобри конвергентната програма. Тоест, това, което е заложено в проекта на срочната бюджетна прогноза, може да го видите в конвергентната програма. Но така ли иначе ние чакаме да видим визията на новото управление и тя ще бъде отразена в следващата средносрочна бюджетна.
Благодаря, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин министър, колеги и Зорница Руснова, председател на Икономически и социален съвет. Бих искала още веднъж да напомня за нашето съществуване и да предложа да възложите на Икономически и социален съвет под формата на ВИКТ-акт да търси становище, резолюция по актуализацията на бюджета. Не случайно го казвам, защото и днес и в рамките на Тристранния съвет имате силно участие на социалните партньори. Всеки ще изрази позиция си, най-често позициите на работодатели и на синдикати имат известно разминаване, докато възможността да се направи дебат и да има акт от страна на съвета създава възможност за консенсус и по отношение на мненията на синдикати и работодатели, но по отношение на мненията на гражданския сектор. При положение, че тук имаме заложено увеличение на разходите за хора с увреждания по закон за личната помощ, тема, която касае децата и семействата с допълнителни средства за детските, би било подходящо да излезем с такова консолидирано мнение. Иначе баланса на актуализацията на бюджета е свързан наистина с посрещане на очакванията есента да има нова пандемична вълна. Може би трябва да се видят по-подробно си допълнителни икономически параметри и допълването на специално COVID мерките и в сферата на здравеопазване, социални разходи, икономически с европейски средства, за да може да се направи пълен баланс. Така че ви благодаря.
Благодаря. Да, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Пламена Николова от Национална мрежа за децата. Още веднъж благодарим много за поканата и включването ни в Обществения съвет. Нашите притеснения, естествено, са свързани с подкрепата за децата и семействата. Затова бих искала да помоля и вас, и министър Кръстев за по-подробно обяснение на това какво стои за 30 милиона предвидени за подкрепа на родители. И ще кажа откъде идват нашите притеснения. От това, което наблюдавахме през миналата година, големите затваряния от март до май 2020 и след това в края на 2020-2021. Когато съставяхме нашия мониторингов доклад за 2020 година, ние изпратихме едно много подробно запитване до Министерство на труда и социалната политика по разбивки, различни типове родители, изпаднали в различни ситуации, за които знаехме, че не получават помощ или имат затруднения в получаването на помощ, или изобщо не подлежат според разпоредбите на такава помощ. За съжаление, те тогава не ни пратиха отговор дали, защо и как тези родители получават помощ. Те ни отговориха какво работодателите са получили като подкрепа. Практиката обаче показва, че това, че работодателите са получили някаква подкрепа да запазят служителите си, не винаги рефлектира пряко върху подкрепата за родителите, тъй като има много различни казуси. Първото ни опасение е, че родителите, които ще при евентуално затваряне ще изпаднат в неплатен отпуск, т.е. в условия да получават помощ, ще бъдат много, ако има затваряне в края на тази година, тъй като естествено от началото при предишното затваряне на тази година и през летния период отпуските вече са изчерпани за всички. Второто положение е на хора, които са били съкръщавани, наймани и съкръщавани повече от един път в рамките на една година, които също пък не подлежат на помощ. Третия тип родители, за които се получи ситуация, в която те не могат да получат помощ, те са на работа, но доходът им е бил намален от работодателя с цел да се запази персонала или нещо такова. Четвъртия тип родители са родителите, които не са съкратени, но работят от вкъщи, като тук особено внимание обръщам на медицинските лица и учителите, защото те не могат да спрат своята работа, но представете си един учител с две малки деца вкъщи, който трябва да преподава на N на брой други деца, без да има всъщност подкрепа за това неговите собствени деца да бъдат по някакъв начин обгрижвани. Също така специално внимание на родителите на деца с специални потребности и увреждания, чието центрове бяха затворени за много дълго време. И накрая, но не по важност, родителите са свободни и творчески професии, които съвсем в края по различни програми получиха някаква подкрепа. И дали предложение или въпрос е до някъде тези процеси на изплащане на обезщетения се забавяха, дали е възможно предвид, че индикациите от Министерство на здравеопазването са, че няма да се затваря на грой анблок насякъде всичко и във всички общини, дали не е по-добре всъщност през общините да минава тази форма на подкрепа, за да става по-бързо и съответно и всяка община да реагира според конкретните нужди и потребности. Накрая един въпрос, не знам дали може да отговорите на него, но много родители разчитаха на Националната програма Родители в заетост, за която, за съжаление, финансирането е изчерпано. Това е програмата, така наречената програма за детегледачи, в която можеха да се възползват родители до 5 години. Знаете, предвид недостига на детски заведения, тя беше много, така, беше някаква подкрепа, която се използваше, въпреки всичките си несъвършенства. И сега всъщност тя вече не функционира. Дали ще дойде нещо на нейно място? Има ли нещо предвидено? Така че това са нашите въпроси. Наистина призива ни е, много се надяваме на всички отговорни институции, децата и семействата да не платят висока цена за поредно затваряне, каквото явно ще има.
Благодаря. Ще дам на господин Кръстев думата. Само една вметка вие казахте, но това наистина е така. Аз искам да благодаря на колегите от здравеопазването. Това е важно и за бизнеса, че всъщност бизнеси, чието работници са 100% вакцинирани или които тестват, мисля, че два пъти седмично е заложено, ще могат да останат отворени, независимо от нивото на пандемия. И това би следвало да облегчи и икономическата обстановка, би следвало също така и да подпомогне да могат и родителите да работят и да имат доходи, да не се стига до тези затварения, пълни затварения на цели сектори, които имаше миналата година. И това според мен е един много добър план, който чисто икономически ще ни помогне да не влезем в една много тежка криза и спирала надолу. Конкретните въпроси за децата и за помощта даваме на хората, които са компетентни по тях.
Благодаря ви, господин министър. Уважаема госпожо Никола, всъщност въпросите, които повдигате, са до голяма степен маркират една голяма част от проблемите, с които се натъкнахме и ние, основно структурите на АСП и на АЗ, при процеса на прилагане на самите мерки и всеки един от ползвателите, било той работодател, самонаето лице или наето лице, включително и безработни и такива, които се загубиха работата в резултат на кризата. Тъй като вие почнахте от темата с 30 милиона допълнително, които са необходими за точно тази помощ, тъй като да, там имаше един проблем по отношение на допустимостта на родителите, които междувременно са загубили работа и така нататък, бързам да ви уверя, че разчета на базата, на който са смятани тези 30 милиона, става въпрос за 21 059 семейства, които евентуално биха получили допълнително такива средства. На база разчетите, с които разполагаме, това е реално число, което най-вероятно няма да бъде надхвърлено, освен при някакви наистина много екстремални условия на криза. Така че по отношение на тази помощ, мисля, че всичко ще бъде окей. Сега, за неплатения отпуск, знаете, в тази година имаше промяна в Кодекса на труда, който увеличи размера на допустимия неплатен отпуск, така че Главна инспекция по труда направи един анализ на броя ползвани дни неплатен отпуск. Разбира се, този анализ е на сектори. Не може да покри всички индивидуални случаи, но това, което разполагаме като предварителни данни, на база на които и ние планираме, разбира се, политиките, показва, че няма риск да бъде надхвърлен лимита законово установения с тази дерогация в кодекса на допустими дни на платен отпуск. Правя уточнение, да, може да има индивидуални случаи. Няма как да ги знаем, но и наистина закона няма как да реши всички възможни хипотези. Дай Боже да сме в състояние да имаме ресурсите и оперативната готовност да решаваме пък в такива случаи, случай по случай, нали? Защото закона позволява в определени случаи с решение на директора на АСП индивидуална допълнителна социална помощ да бъде предоставена. Така че има хипотези за индивидуалните случаи, ако са единици, нали?
Ставаше въпрос, не че ще се изчерпа отпуска, че повече хора ще ползват най-вероятно, защото са изчерпали при петичните затваряния платения си отпуск.
И затова има схеми за компенсаторен доход. Сега продължавам с тях, защото вие и тях ги засегнахте. По отношение на мерките, от тези 400 милиона, които министър Василев представи пред вас като мерки, около 300 милиона реално са средствата, които биха гарантирали 60-40 в актуалната му версия до края на годината. Допълнително необходими средства са осигурени по REACT-EU за, мисля, че бяха 38 милиона евро точно, за мерки в случай на затваряне на определени сектори и браншове, невъзможност да работят под формата. За сега работното заглавие на програмата, по която работим, е Запазиме плюс. Нали? Това всъщност предвиждаме и отговаряме на следващия ви въпрос, да включим вътре в обхвата и самонаети лица. Нашите изчисления показват, че става въпрос за около 20 000 самонаети лица в засегнатите сектори. За съжаление, не нося тази справка с мен в момента, тъй като е доста подробна. Около 12 икономически дейности са дейности и поддейности, които са засегнати от заповедите на министъра на здравеопазването за преустановяване временно на дейността. Това по отношение на самонаетите родители, тъй като знаете, това, което дадахте като пример за свободните професии, всъщност ставаше въпрос за целеви действия на министерски, които бяха предприети от Министерски съвет, поради липсата на други програми, действащи към този момент. Сега, по отношение на родителите, работещи от вкъщи, действат всички мерки, смисъл, те имат осигурен заместващ доход в случаите, когато това е възможно и допустимо. Не мога да ви кажа специално за учителите. Виждаме госпожа Такева при нас, ако има работещо предложение, защото да, и аз имам познати преподаватели в системата на предучилищното и училищното образование. Аз самия съм с дете, което изкара последните година и половина на онлайн, преимуществено детска градина. Шумовия фон за работещи родители е нещо невероятно, нали? Казвам го с усмивка сега, но не винаги е било така. Така че ако има конкретни предложения, те по-скоро би трябвало да бъдат решени в системата за предучилищното и училищно образование, как работещите от вкъщи учители биха могли... Да, с новия колективен договор. Благодаря ви, госпожо Такин.
Ние нямаме тези проблеми, за които колежката каза. Така че сме си уточнили нещата. Плюс това, всяко дете, например в София мога да ви кажа, защото скоро бяха гласувани тези средства в Столична община, всяко дете в София, което е кандидатствало и не е прието в детска градина или в детска ясла, родителите получават на месец по 296 лева, толкова колкото и издръжката на детето в предучилищния сектор. И понеже ние имаме проблеми само в София, фрапиращи, нямаме проблеми в другите общини, затова давам София като пример. Така че ще помоля, когато се говори за учителите, обръщайте се към мен, защото свободните съчинения създават проблеми и в обществото и не говорят добре за това, което прави държавата за образованието и за учителите. Благодаря ви.
Аз не искам да влизам в диалог наистина, но в София са одобрени 400 деца от 10 000. Нали? Това не е спор за детските градини. Въпросът е съвсем различен. Има ли я мярката родители в заетост, която не засяга тези родители?
Така. Мярката родители в заетост държа да отбележа благодаря на госпожа Таке за включването. Наистина ми беше полезно в този случай. Връщам се към мерката родители в заетост. Тя беше разработена с една единствена цел – да подкрепи бързото връщане на младите майки на пазара на труда. Под тази форма, одобрена от Европейската комисия, даже се радвам и госпожа Русинова беше човека, който започна прилагането на тази мерка и аз имам някакво мъничко участие в нейната разработка на един по-ранен етап. При настоящата ситуация, при която бяхме изправени, всъщност прираст на безработицата през 2020 година съществен през второто тримесечие, прощайте, и сравнително слаба динамика на пазара на труда до реално второто тримесечие на тази година, нямаше обосновка, на база на която ние можем да продължим тази схема. Тя е разработена, казвам пак, с единствената цел да компенсиране достига на търсенето на работна ръка на пазара на труда чрез стимул за младите родители, не само майки, разбира се, извинявам се да не прозвучи дискриминационно, защото и татковци могат да я ползват, но бързото им връщане на пазара на труда. Ние не бяхме в тази хипотеза. Тя не е мярка, която да осигуря, извинявам се, след като родителите са си вкъщи, в резултат на пандемията, кому е необходима помощ от дете гледачка, разбирате ли?
Тя беше представена като такава от Министерството на труда и социалната
сега,
политика.
Ако някой от предходните министри подчертавам е представил мярката като такава, това не е факт. Мярката работи от 2015 или 16 година, ще ви излъжа, и наистина е успешно изпълнявана за целите, за които е разработена. Но това не са тези цели. Сега какъв проблем имаме и в момента? Това, което госпожа Такева спомена преди малко. Държавата от началото на тая година поема едно плащане към родителите на деца, не само в столицата, но и в други големи градове, в които това е констатирано, че има недостиг. Но за всички родители, чието деца не са приети в детски градини, държавата поема едно допълнително плащане. Не е създаден ефективен, не беше, в момента го създаваме, ефективен елемент за контрол, кои родители получават това допълнително доплащане и същевременно ползват тази мярка пък за дете гледачка, защото детето не е прието в детска градина и ясла. Аз мога да ви обещая следното. Да се надяваме, че кризата във вида, в който я преживяхме, няма да ни потрети. Нали? Ние имаме готовност по новата програма за развитие на човешките ресурси, която е с бюджет от 3 милиарда 876 милиона лева. Нали? Да реализираме нови такива мерки в подкрепа на активното родителство, в подкрепа на отглеждането на деца, нали? Качественото отглеждане на деца и помощ за родителите. Ще има такива мерки, но това не е мерка за справяне с COVID. И се заклевам, в смисъл слагам си целия професионален авторитет за думите, които казвам в момента. Използвам случая така и така съм взел думата и наистина отидах много обстоятелствено. Госпожа Николова маркира много-много въпроси, които излизат, надхвърлят, нали, темата с актуализацията. Само да подкрепя госпожа Русинова в нейното предложение. Икономическия социален съвет да разгледа нашите предложения. Аз съм сигурен, че това би било само плюс за Народното събрание, което е институцията, която го назира при взимането на последващо решение. И по отношение на казаното от доктор Ножаров, аз работим в момента за подготовка на национален план за прилагане на Европейския стълб на социалните права. Естествено, това ще се случи на трипартитен принцип. разработването и приемането на такъв план. Още сме на сравнително ранен етап. Предполагам, че новото правителство ще има възможността да стъпи върху това, което е направено, да ангажира активно социалните партньори и неправителствения сектор, тъй като касае всички, и да стигнем до едно наистина работещо решение. Не се съмнявам, че тези стъпки ще бъдат част от него. Последно, по отношение на конюнктурата на пазара, съгласен съм, има някои неща, които с всичко, което казахте като факти, е вярно, но има един друг факт, който всява мъничък оптимизъм. Към днешна дата, и то е конюнктурата на пазара на труда, към днешна дата регистрираните безработни са 167 000 или под 5,11% безработица. От гледна точка на регистрирания пазар, този, който аз я отчита, това е най-ниското ниво на безработица ever. Нали? Разбира се, фокуса ни трябва да бъде към по-качествени работни места, по-добри работни места, не само масовост, но имайки предвид и ограничения инструментариум, с който разполагаме заради средствата, които платихме заради COVID, това, което се случва в момента, е един добър знак. Давайки повече пари на нискодоходните групи, ние ще стимулираме потреблението, базовото потребление, което в крайна сметка работи за малкия и средния бизнес, не работи за големите корпорации. Това е от мен. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте. Вие имахте желание.
Благодаря, господин министър. За тези, които не ме познават, доктор Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз. Още едно благодаря за поканата и трето благодаря за ползотворния 4-часов диалог, който имахме за методиката за подпомагане на работещите в медицината и в денталната медицина, който приключи успешно. Денталната медицина винаги стои някакси в периферията на полезрението. И ще ви кажа от каква гледна точка. Първо е бюджет. Актуализацията на бюджета е балансирана. Здравноосигурителните плащания ще бъдат актуализирани, които ще покрият именно тази методика до края на 2021 година. И ще осигурят наистина здравна помощ за населението. Ние обаче, според европейските документи, сме в сферата на услугите. И ние сме в България в сферата единствено и само на частните услуги. Ние нямаме публичен сектор в денталната медицина. И щом казвам услуги, това означава, че ние сме бизнес. И веднага отивам 400 милиона за подпомагане на бизнеса и заетостта. По линия на Националната здравноосигурителна каса около 7100 лекари по дентална медицина имат договор с касата. Останалите 2900, защото ние сме 10 000 лекари по дентална медицина, свръхброй за България, останалите 2900 остават извън полезрението. Мерките за малък и среден, защото ние сме в тая категория малък и среден и по-скоро сме малък бизнес, тя приключи. 60 на 40, колеги направиха опит да кандидатстват за тях, предишния вариант, и удариха се в стената. Извинявам се за грубия израз. Така че би трябвало в тези 400 милиона за подпомагане на бизнеса, а там влиза малък, среден и голям бизнес, трябва да има предвидено и подпомагане на тези наши колеги, които нямат договор с Националната здравноосигурителна каса и са на пазара на денталните услуги. Лечение е правилния израз, но Европейския съюз прие това наименование за денталната помощ. А вие знаете, всички тук присъстващи, че услугите осигуряват на 12% от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Там сме и ние. И го осигуряваме част от тези 12%. Още нещо искам да добавя. Сега е момента на базата на този актуализиран бюджет да се мисли за бюджет 22, но по какъв начин? Здравеопазването се оказа като цяло, се оказа недофинансиран сектор, сектор, който е от стратегическо значение. И ние не сме в съвета за социална държавна сигурност и каквато искате сигурност при президента, разбирайте метафората, а трябва да бъдем там, защото без здравеопазване държавата руха. И ние бяхме свидетели на всичко това, което се случи. И за тази цел сега е момента да се наливат пари. И го казвам най-отговорно. И то не да се наливат ей така, за да се отекат на някъде в неизвестна посока, а целесообразно, много обичам тая дума, да бъдат осигурени достатъчно средства. Нашия сектор е недофинансиран. 2003 година направихме един доклад колко пари са ни необходими да запазим здравето на българина, такова каквото беше тогава. Нашето, оралното здраве, не денталното, оралното здраве. Половин милиард бяха тогава. И този доклад събира някъде прах. Министерска ли е, не знам къде е, събира прах този доклад, но ние можем винаги да го актуализираме. На базата на този доклад, който направихме за запазване на оралното здраве, искам да ви кажа и още нещо. Министерството на здравеопазването трябва да знае, че бе гласувана преди около месец резолюция, приета от Общото събрание на Световната здравна организация за оралното здраве по света. Изрично подчертано, че е неразделна част от общото здраве. И Министерството на здравеопазване трябва да е двигателя, защото е задължение, това е подписано от България като член на Общото събрание на Световната здравна организация, да действа в тази посока. Няма на къде да се мърда. Това, което искам мъничко да кажа, тук няма актуализация на бюджета на Министерството на образованието и науката. Не го видях. Само нещо да кажа. Госпожа Таркиева, вие сте прекрасен представител на съсловието, който защитава съсловието на учителите. Ние забравяме основно и ни други учители. Ние работихме малко време дистанционно, сега вече говоря като преподавател. Малко време дистанционно, след това минахме на хибридно преподаване, присъствено и неприсъствено, и най-накрая преминахме на присъствено. Ами заплатите на тези преподаватели, които сме изложени, защото ние обучаваме студентите клинично, с пациенти, присъствено, заплатите на тези преподаватели не са включени в COVID мерките, защото там заплатите на преподавателите в медицинските училища изостават. А те зависят от бюджета на Министерството на образованието. Ние сме към Министерството на здравеопазването за разяснение. И последното нещо. Да, вижте заплатите. Вижте заплати учители, как се качваха и така. И последното нещо. Последното нещо. Аз съм абсолютно съгласен с колегата от КНСБ, който каза, страхуваме се от този малък инфлационен процент. Другото ми образование, което е, все пак имам някакви познания по икономика, ние излизаме от комфорта на дефлацията и навлизаме в един дълъг период на инфлация. И това го знаят всички. И тук трябва наистина да не се страхуваме от малкия процент на инфлация. Да, този малък процент на инфлация балансира бюджета, но той ще балансира до края на годината. Ние трябва да гледаме в перспектива. Благодаря ви. Надявам се, не съм ви отекчил.
Само няколко неща след това към вас. Може би е смислено Министерство на икономиката и Министерство на труда работят заедно по мерките за тези 400 милиона. Може би е смислено и вие да се включите в работната група, защото се отнася до малкия бизнес, така че да бъдат взети вашите идеи предвид, като се прави новия дизайн на мярката. Що се отнася до Министерство на образованието, водихме разговори, тъй като те май за първи път си получават всички средства, предвидени по централен бюджет. За момента те казаха, че ако продължават да си получават средствата, предвидени по централен бюджет, нямат нужда от допълнителен ресурс, но което мен много ме зарадва. Но така или иначе, ние средства за образование винаги сме отпускали, ще продължим, поне докато аз съм министър, да бъдат отпускани, защото това е работната сила, която след 5 години ще трябва да плаща и за пенсии, и за здраве, и за всичко останало на всички нас около масата. Да, заповядайте.
Благодаря ви, министър Василев. Уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър Кръстев, уважаеми дами и господа, първо много се извинявам, че така без да се представя взех отношение по въпроса, който беше само преди малко дискусионен, но трябваше да взема отношение, защото познавам образователната система, знам какво сме направили, знам какво правим в момента, така че благодаря за това уточнение за министър Кръстев. А сега по въпроса, който изключително много ме вълнува. Вие знаете, че Синдиката на българските учители е основен член на нашата конфедерация на независимите синдикати в България. Синдиката на българските учители е най-голямия синдикат в страната, 85 000 синдикални членове. Прав е доктор Шарков, защото ние като дръпнем малко, средното образование дърпат и заплатите във висшето образование, така че и вие стигнахте на минимална работна заплата 1440 лева само преди няколко месеца, за което. Така ли стана? Добре. Не може да е средна, защото при нас е малко по-висока. Да. Нашата конфедерация подготви един документ във връзка с актуализацията на бюджет 2021 година и там е записано предложението на Синдиката на българските учители, защото искаме също да влезем в актуализацията по две причини. Първата причина за това, че в момента и предполагам, че министър Дейков е споделил с вас и изгражда едно звено за STEM лаборатории и съответно за въвеждането на STEM паралелките, квалификацията на учителите, изграждането на това звено. То не може да стане, ако нямаме предвидени средства към Министерството на образованието за изграждането на това допълнително звено. И втората причина е, че по националната програма, по която се изплащат пенсиите на учителите, ще са ни необходими също актуализация на бюджета, защото вие знаете, че COVID-а създаде много проблеми, особено на по-възрастните учители, които осигуряваха кадрово образователната система, но тази година над 3500 учители се пенсионираха, а тези 1600 учители, които бяха пенсионери и работеха в системата, за да може кадрово да я обезпечим, вече излизат от системата на образованието поради тежките условия по време на хибридното обучение, по време на отварянето, затварянето, това, че учителите работеха по 12 часа, защото методологията и методиката на преподаване от дистанции в електронна среда е много по-трудно, отколкото обучението в реална училищна среда. Така че аз разчитам, министър Василев, и знам, че в квадратчето, където пишете други, 100% имате предвид образованието, ако не го заложите като една стълбичка тук при актуализацията. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Имам само микрофона, ако може. Да, благодаря. Имам добра новина за вас. Тези неща са били заложени още в първоначалния бюджет, само че те седят в централен бюджет и Министерство на здравеопазването ги дърпа при необходимост. На образованието, извинявайте, не на здравеопазването. Както казах, тези пера не са... Ние нищо не сме махали от перата, така че, да, и договорката ни с министър Денков беше, че ако не ги пипаме тези пера, те си стоят, те могат да бъдат ползвани. Така че няма нужда да ги добавяме, тъй като те вече съществуват. Точно така. Да, точно така. Моля. Ами, добре, и после ще минем към вас.
Една кратка реплика. Искам да подкрепя в случая доктор Шарков, тъй като и аз съм и университетски преподавател. И да кажа, че на първо място постоянният темп на повишаване на учителските заплати изисква изпреварващ темп на повишаване на заплатите на преподавателите от университетите, защото има вече най-малко случаи университетски преподаватели да стават учители, тъй като учителските заплати почват да изпреварват многократно заплатите на университетските преподаватели. А все пак да кажем, че наистина за университетските преподаватели има изисквани за международни високо индексирани публикации и ние се стараем да ги правим и ги правим, което отнема допълнително време от, и е допълнителен ангажимент спрямо този на учителите, но... Доста по-голям е в някои университети, но няма да навлизам в подробности. Всъщност да си има и това в предвид, с което подкрепям изказването на доктор Шарков. Второто нещо, искам да кажа, че трябва да правим разлика между икономически растеж и производителност на труда. В България производителността на труда нараства с много нисък темп за последното десетилетие и с помпване на инфлация, увеличаване и с акцент върху социални разходи ние няма да подобрим производителността на труда всъщност. Тоест, това са неща, които са важни, тук го казвам от името на БСК, ние ни възразяваме срещу тях, но трябва да мислим за подобряване на производителността на труда, защото изоставаме спрямо Румъния и спрямо редица други държави. Що се отнася до данните за инфлацията и така, как да кажа, здравословният темп на инфлация в учебниците, тук този въпрос е много спорен, не знам кой какви учебници чете, само това ще кажа, но няма да навлизам в подробности. Така че тук още веднъж призовавам този диалог да продължи в друг формат, да се обмисли внимателно и стратегически, защото не може да бъде изчерпан така за такова кратко време в този формат.
Истината е, че този диалог е изключително важен относно бюджет 2022 година. Защото там ще бъдат заложени стратегическите цели, там ще бъде заложена политиката, която едно редовно правителство ще води, защото тя, ако не е обезпечена финансово, тя няма как да бъде проведена. Се надявам министъра на финансите, който започна да подготвя този бюджет, да го проведе този дебат преди даже подготовката на този бюджет, вече като има идея какво ще се заложи вътре. Актуализацията тази година наистина е направена на база това, че ще имаме допълнителни приходи, да направим подготовка за COVID-криза есента, за да не трябва да търсим от най-разнообразни източници разходи от една страна, от друга страна, за да може Народното събрание да се произнесе по това как да бъдат похарчени тези допълнителни пари, а не това да става на тъмно или с ад-хок решения. Мога да кажа много неща и по инфлацията и по другите неща. Истината е, че ние сме вързани твърдо към еврото, така че инфлацията при нас до голяма степен е в нос. Не напълно, но до голяма степен е в нос. Тоест, ако има инфлация в еврозоната, няма как да няма инфлация при нас. И нашия контрол над това е сравнително ограничен над инфлационния процес. Що се отнася до това, което вие казахте за университетските заплати, това е изцяло в прерогатив на Министерство на образованието и на самите университети. Защото истината в крайна сметка е, че университетите имат самостоятелност. Да, те получават субсидии от държавата за извършване на определена дейност, но както знаем, всички водещи университети в света, субсидията от държавата формира не повече от половината от техните приходи. Другите приходи идват по програми, по ресърч програми и от всякакви други източници и съответно политиката, която те водят за заплащане или незаплащане, диференциация и как въобще се случва това нещо, си е изцяло в прерогатива на съответните университети. Така че това е комбинация от Министерството на образованието, университетите и разбира се Министерството на финансите до толкова, доколкото трябва да обезпечи частта на държавата в този процес. Но там наистина, според мен, трябва да има един сериозен дебат, що се отнася университетското образование в България, как работи, как трябва да работи. Също се отнася един много сериозен дебат за това как харчим парите за здравеопазване и откъде те идват. И дали те се харчат ефективно, дали те се харчат целесообразно, дали има практики подобни на тези, които открихме в обществените поръчки, инхаус и така нататък, където се оказа, че да кажем, че половината пари са харчени нецелесообразно и неефективно. Такъв преглед здравеопазването не е правен. Според мен би било добре да бъде направен като отправна точка на една истинска дискусия как да си построим нормално, модерно здравеопазване и да решим част от проблемите, които видяхме, свързани с това, че нямаме достатъчно медицински сестри, нямаме достатъчно общо практикуващи лекари, имаме повече специалисти, имаме повече болници на глава от населението. Това са структурни проблеми, които имат и финансово измерение, но наистина трябва да се случи една дискусия конкретно свързана с здравеопазването, където тази информация да бъде събрана, систематизирана, обсъдена и вече Министерство на здравеопазването да каже какви политики трябва да бъдат проведени заедно с съсловните организации за управлението на тази система. В момента това, което ние правим в актуализацията е приемаме системата каквато е. Направихме с вас промени по методиката, така че тя да стане по-честна и по-съобразена с нивото на риск. Нали, ако няма заразени хора, да са едни плащане, ако има да са други. Но цялостно прекрояване на системата с актуализация на бюджета е несериозно да се прави, без сериозно обсъждане. Имаше, мисля, че господин Богданов искаше. Първо вие и после той, да.
Благодаря. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа заместник-министри, колеги. На първо място искам да поздравя екипът на Министерство на финансите и най-вече екипите на Национална агенция по приходите и агенция Митници за реализираните допълнителни приходи, защото благодарение на тези допълнителни приходи ще направим те актуализация на бюджета без да се увеличават държавния дълг и дефицит. Но също така искам да ви поздравя и вас за смелостта да предложите актуализация на държавния бюджет, имайки в предвид късия хоризонт на вашето управление и неясните приоритети на бъдещата постоянно, надяваме се, изпълнителна власт. Но анализирайки приходната част и допълнителните приходи, не мога да не се съглася с това, което изказаха и колегите от БСК, че голямата част от приходите, от допълнителните приходи се дължат на проинфлационни процеси. Естествено, имаме повишение на икономическия ръст и съответно повишение на приходите благодарение на това повишение на икономическия ръст. Естествено, имаме и повишена събираемост, несъмнено, благодарение на акциите, които се проведаха в Националната агенция по приходите и събирането на стари задължения. Има там съответно някакъв резултат. Но основно, според нас, се дължи на инфлацията и то основно на енергоносителите. Това показва числата, които вие споделихте. От 1 милиард 330 милиона лева допълнителни приходи в държавния бюджет, около половината са събрани или почти половината, около 40% са събрани от агенция Митници. 500-600 милиона, казахте, което означава, че 848 милиона са приходи от допълнително събрано ДДС, което означава, че това ДДС не е събрано не от Национална агенция по приходите, които събират ДДС-то по потреблението, а от агенция Митници, които събират ДДС-то при внос. Съответно и ниските подобрения на приходите в преките данъци, корпоративен данък и данъка върху доходите на физическите лица. Но това не е важно. Важно е от гледна точка на това, че с може би временни приходи, защото ако не толкова далече, когато, може да се спомня, миналата година, април месец, цената на петрола падна до 8 долара или даже по едно време беше и на минусова стойност, а сега е на 80 и благодарение на това може би се реализират и по-високите приходи. Динамиката в световната икономика е много голяма и е възможно всичко това да се промени в кратък срок. И когато планираме разходването на временни приходи или незнайно колко постоянни приходи, постоянни разходи, защото основните направления, по които се възнамеряваме да разходим тези допълнителни приходи, са социални разходи и пенсионна политика, актуализация на пенсиите. Много трудно, това са разходи, които след веднъж бъдат одобрени, много трудно биват намалявани. За справка, 50 лева допълнителни върху пенсията, които бяха за 2 месеца, за 4 месеца, за 6 и сега станаха и до края на годината. И се чуем как да ги интегрираме в увеличението на пенсиите. По отношение на разходите, аз не говорихме за основния разход, говорихме за дълго време за подкрепата на родителите и за 30 милиона, които се предвиждат, които представляват около 1,5% от всички разходи, които ще бъдат извършени от допълнителните приходи. Основната част са социалните разходи и именно увеличението на пенсиите. Естествено, АИКБ, Асоциация на индустриалния капитал България, чието представител съм аз, извинявайте, не се представих, подкрепя увеличаването на пенсиите, особено при запазване на справедливостта в системата. Защото това предложение, което правите, до някъде запазва справедливостта в системата. Предлага се почти плоско относително увеличаване на всички пенсии с около 12% през индексацията на коефициента за стаж от 1,2 на 1,35%. Това ще повиши всички пенсии, някои по-малко, тези, които са на границата на горната граница и тези, които са на долната граница. Може би заради това предлагате и повишаване на минималната пенсия от 300 на 340, което представлява около 12% също. Тук обаче ние не можем да подкрепим, че се запазва справедливостта в пенсионната система с повишаването на минималната пенсия. Миналата година, в края на годината, беше повишена вече от 250 на 300, което представляваше 20%. Допълнително предвиждане повишаване с още 12, стават 32%. Това е против логиката за запазване на справедливостта. Тоест, нашата позиция е, че наистина не трябва да има хора, които получават доходи под линията на бедност, пенсиите не са социални помощи. Пенсиите трябва да се отпускат в зависимост от осигурителния принос на всяко едно осигурено лице. Естествено, там е възможно доплащане през системата на социално подпомагане и изравняване на достигане на линията на бедност. Конкретното ни предложение е да не се променя минималната пенсия, да остане 300, както е в момента, също така и да остане надбавката за пенсионери под линия на бедност, която да коригира в по-голяма степен. В крайна сметка ще се промени само това отношение. Вместо 353 милиона за социална политика, за актуализация на пенсиите, ще бъдат около 200 милиона. За сметка на това, тези 150 милиона ще се добавят в надбавката за пенсионерите пред последния стълб. Ще станат 185 милиона. Тази надбавка предстои ни, както казахте вие, бюджет 2022. Помислете дали ще ви се наложи вие да го правите бюджет 2022, защото тогава тези повишения ще трябва да бъдат калкулирани и предвидени в разходната част на бюджета, което по мои сметки представлява около 2,5 милиарда допълнителни разходи за тези увеличения, които се предвиждат в тази актуализация само. 2,5...
1,8.
1,8.
Да.
Възможно е, да. Дори с увеличаването на максималната пенсия, да.
Да, точно. 1,8 е. И много внимателно сме го мислили, за да не залагаме бомби за бъдещите години. Що се отнася до вашето предложение, 300 лева до 40 лева да се минат през надбавката, разчетите са направени в Министерство на финансите, имаме ги, а средствата са горе-долу същите. Малко по-малко излизат, ако минат по този начин. Но това вече е въпрос на преценка на Народното събрание и съответно, нали, всички партньори, всички партньори, какво трябва да е съотношението между вдигането на минималната пенсия и допълнителната надбавка, къде да се тегли чертата. Истината е, че финансовия ефект е горе-долу 0 на 0. Дали ще ги дадем под една форма или под друга форма, според моето лично мнение, не като министър на финансите, е, че е по-справедливо да се дадат като социална надбавка. Но политиката в пенсионната част се прави от Министерство на труда и социалните грижи. Съответно, нали, това може да бъде обсъдено по каналния ред и на тристранките. Ако решим да внесем корекция, имаме готовност и съответно Народното събрание също може да прецени къде точно да бъде, по какъв начин да бъде направено това. Това, което пак в лично качество, не като на министър на финансите, за мен е важно, е да не оставим пенсионери под линията на бедността. Дали това ще стане чрез минималната пенсия или чрез надбавката, важното е да няма пенсионери под линията на бедността.
Да. Разбирам, благодаря за уточнението. Само може ли още няколко изречения и завършвам. Извинявам се за дългото изложение. По отношение на подкрепата за бизнеса, не за бизнес. Това винаги го правим уточнение, защото мярката 60 на 40 до голяма степен подкрепя работещите на толкова бизнес. Ние ще участваме активно в работната група към Министерството за изработване на мерките. Всъщност ние имаме консенсус по отношение на трансформация на мярката 60 на 40 в мярка 75 към 100, консенсус с синдикатите, като 75% е подкрепата само за неотработеното време, и нашите изчисления показват, че около 6 пъти е по-малка помощта и по-таргетирана и целенасочена там, където има нужда. Съответно, мярката, която също предлагаме и която е директно за подкрепа на бизнеса, това е подкрепа за бизнеси, които имат спад по-голям от 30% в приходите от продажби, с директна безвъзмездна помощ за фиксираните им разходи. Имаше подобна мярка в предишните няколко месеци. И в заключение само ще кажа, че надявам се наистина да няма поредна вълна на COVID-кризата през есента и да няма отново затворени бизнеси, защото в такъв случай тези 400 милиона ще бъдат крайно недостатъчни, ако има затворени с заповед на министъра на здравеопазването и бизнеса. Благодаря ви за времето.
Заповядайте, господин Богданов.
Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика. Първо, споменахте пенсионери под линията на бедност. Очевидно, това няма да се отнася за тези, които получават, например, социална пенсия. Та в този дух, след като така не, че тръгнахте към актуализация на бюджета, може би можеше да сте малко по-смели в по-бързи и по-силни промени в месечните социални помощи на база на гарантиран минимален доход. Там има една предложена промяна, но според нас е не много така смела. Ние сме пратили, между другото, някои изчисления и сценарии на Министерството. Второ, по-важният въпрос, господин министър, вас като икономист и министър, с какви икономически аргументи ви убедиха, че трябва да продължава субсидирането на бизнеса за запазване на заетостта или така наречената мярка 60 на 40? Тоест, какви аргументи можем да чуем, че, например, третото и четвърто тримесечие на 2021 година определени сектори ще са по-зле от предкризисното ниво. Има ли такъв изготвен анализ, за да продължава изобщо тази мярка? Нали, да го кажа съвсем директно, какво е основанието в края на 2021 година да имаме субсидия за бизнеса и работещите в него с пари на данъкоплатците?
Директно може ли да ви отговаря по-скоро?
Може много директно.
Да. Целият анализ и цялата актуализация на бюджета стъпва на сценарий, направен от Министерство на здравеопазването, по който сценарий ноември и декември тази година изглеждат като ноември и декември миналата година. Тоест този бюджет, тази актуализация е направена, за да обезпечи сценарий ноември и декември миналата година.
Ако не се случи, ще върнат ли парите? Смисъл.
Така, няма да ги получат.
Добре, добре.
Идеята тук е ние да не правим, оптимистичен сценарий. Идеята е да се, и за това, нали, се работи и по програмите за подкрепа на бизнес, те да бъдат така направени, че да не могат да се получат тези пари, ако ние не влезем в такъв сценарий. А не просто да се раздават, за да раздаваме пари. Също нещо се оказва, между другото, се отнася и до парите за здравеопазване. Това, което с колегите от Лекарски и Заболекарския съюз направихме, ако погледнете новата методика, тя казва, ако си останем в зелената зона, горе-долу половината от тези плащания няма да се случат. Даже и повече. 2/3 от тези плащания няма да се случат. Ако влезем, но тук е заложено, че влизаме за 2 месеца в тъмно-червена зона. И всъщност бюджетът е разчетен на тази актуализация при изключително тежка COVID-криза есента и зимата, за да не трябва по средата на кризата да търсим от някъде допълнителни средства или да влизаме в процедура по актуализация. Тоест това, което вие виждате, не е задължителен харч. Това е максималният възможен харч, като специално с колегите от Лекарски и Заболекарски съюз, това вече е заложено и в методиката. Т.е. това автоматично няма да се случи, ако кризата не се случи. В мерките за бизнеса за това сега се работи в работната група, да е по същия начин. Ако не се случи тежка ситуация и затваряне на сектори, тези пари да не се изхарчат, да ги останат, нали, като спестени и съответно да може да си ги ползваме за нещо друго до година. Господин Богданов, ако имате допълнителни неща, нямате. Да, заповядайте.
Аз само накратко искам да кажа, че наистина икономиката се движи много по-добре от очакваното. Всички прогнози, между другото, са по-оптимистични от прогнозата на Министерството на финансите. Вече имаме прогнози 4-4,5, дори една прогноза 5,5 растеж, но да кажем, че тя е прекалено така с розови очила. Но прогнозите се движат нагоре, всяка следваща е по-добре. Приходите се движат нагоре, т.е. очевидно се реализират тези прогнози. И приходите до момента вече са около 1,5 милиарда повече от заложените. Т.е. съвсем спокойно наистина може да се отиде към повече разходи и по-нисък дефицит едновременно, което, разбира се, най-безболезненото за икономиката, защото естествено не искаме да убием възстановяването, защото сме далеч от възстановяване първо и второ сме далеч от това да се върнем на предкризната траектория, т.е. да компенсираме загубената година. Ни една година не сме имали икономически растеж, т.е. Трябва да остане стимулираш бюджета и тази и следващата година, както беше споменато, това и в другите страни така се планира. И това е положителният начин да се справим с дефицита. Т.е. благодарение на висок растеж и повече приходи да намалява дефицита, без това да вреди на икономиката. Напротив, ако може да има стимулиращи мерки, за да имаме по-висок икономически растеж. И може би тук трябва да бъде фокуса, включително и с вакцинация, и с мерки за стимулиране на инвестициите, за да може наистина с икономически растеж да вървим нагоре, а не да затягаме колана и да предизвикаме излишна рецесия. В този смисъл макроекономически това е положителният сценарий и дори, разбира се, е възможно ако продължат сегашните тенденции и висока събираемост, може да се наскочат тези планирани 2 милиарда допълнителни приходи, което не е лош сценарий. По-добре да има повече пари, да се чудим какво да ги правим, отколкото да няма пари, както беше последната година и тази. Та, в този смисъл подкрепям макроекономически насоката на мислене. Това е положителният начин да се излезе от ситуацията. Сега, разбира се, въпросът е, ако отидем към по-положителен сценарий, какво правим? Дали трябва да правим нова актуализация, нещо да се прави, или в тази актуализация да заложим под черта, че ако имаме много повече допълнителни приходи, могат да се покрият и други приоритетни разходи. Тоест, като условно, или ако се спестят пари от бизнеса, дали може нещо друго да се покрие, което ни е важно. Понеже тук се споменаха и преподаватели, и медицинските и така нататък, пак на парче говорим, а може би трябва да направим един крайно време, според мен, това, което се прави в други страни, един пълен анализ на разходите и на заплатите в публичния сектор, за да видим къде има проблеми, къде има проблеми с текучество, медицински сестри, ама не само там, IT, учители по физика, по математика и така нататък, IT технологии. Тоест, наистина да видим всички проблеми и тогава вече, ако това струва 50 милиона или 100 милиона, да се реши наведнъж, а не всеки да идва и да казва дайте за нас, пък другия да казва дайте за нас и на парче да решаваме. Тоест, това по някакъв начин може, нали, министерството да възложи или пък в закона за актуализацията да се напише под черта, че се възлага на МТСП и на Министерството на финансите да направят пълен преглед и където има проблеми с текучество да се дигнат заплати или пък други неща. Ние не знаем дали е проблем заплатите или условията на труд или нещо друго. Разбира се, където има твърде високи заплати и твърде висока заетост, може да се компенсира. Но въпросът е един такъв анализ може да ни помогне да до година, да кажем, бюджета да легне на една такава аналитична основа, а не всеки да идва и да казва, на нас тук не ни стигат, ние сме по-ниски от учителите, ние сме по-ниски от лекарите и така. Тоест, това някакси си представям. Тоест, не като, това не е допълнителен разход, но допълнително усилие аналитично, което министерство да или там другите министерства да направят, за да може наистина следващия бюджет да реши такива структурни проблеми веднъж завинаги. А не да говорим на парче. Благодаря.
Благодаря много и аз. Аз приветствам това за анализа. Вече сме започнали в някои области да го правим, но той трябва да бъде направен систематично във всички области. Ако можем, не знам дали можем да го запишем в закона.
Ще го запишем на закона, влиза в сила от 1 септември. И вече трябва да сме.
Да, но така или иначе можем да го започнем. Другото, което за мен е важно всъщност, и което съм помолил и колегите, и съм казал и на колегите в Министерски съвет, е да направим така наречения zero-based budgeting. Тоест не миналата година сме имали 100 милиона, тази година искаме 110 милиона. Структура по структура, звено по звено, човек по човек, да дойдат и да обяснят тези структури какво правят, защо го правят, толкова хора ли им трябват, повече ли им трябват, по-малко ли им трябват, адекватни ли са им заплатите, адекватна ли им е издръжката. Така че да минем през всички, които разходват средства, и да се види точно тези дисбаланси. Къде има недостиг, къде има излишък. Защото според мен има и доста структури в публичния сектор, които, айде да не казвам, са безмислени, но няма особена нужда от тяхното съществуване или имало нужда преди 5 години, но тя вече е отпаднала. Същото нещо и по големите системи, както е здравеопазването, трябва да се направи един пълен преглед, както направихме за капиталовите разходи, за поръчки и така нататък, и да се помисли какъв да бъде механизма за в бъдеще тези системи да бъдат финансирани. Първо трябва да се направи един разрез и диагноза на как се харчат парите, защо се харчат по този начин, това дали е ефективно. Където и съответно това как може да се случи по-нататък, където примерно един подход от типа всички, които искат да работят със здравната каса, най-низкият total compensation, заплата плюс бонуси, плюс всичко останало, пътеки и така нататък, спрямо най-високия да бъде не повече примерно от 15 пъти. И тогава, ако медицинската сестра получава 500 лева, най-скъпата заплата и бонуси в болницата да бъдат 7500 лева, а не 75 000, както се чу часа. в някои болници. Ако не искате така да работите, не работете с касата. Примерно, нали, не казвам, че това трябва да е политиката, но казвам, че има начини и методи да се тръгне в посока, да се видят точно как са тези дисбаланси, къде съществуват, защо съществуват и да се видите как могат да бъдат изправени. Що се отнася до допълнителните приходи и икономиката, моля ви се, не разваляйте бюджетната дисциплина. Нали, ние спокойно можехме да заложим 3 милиарда приходи допълнителни. Имаме обосновка, на която да стъпим, но нека да кажем, че 2 милиарда са напълно достатъчни, за да посрещнем тежка COVID-криза. А пък ако нещо остане и не се наложи да ги изхарчим, нека да ги имаме за харчене до година, както колегата правилно каза, добре е да мислим и за догодишния бюджет. Да, да, заповядайте.
Благодаря ви. Правото на всеки министър да подценява малко приходите, в което няма нищо лошо, разбира се. Аз чух тук доста аргументи, които не ги връзвам с логиката на актуализацията. Има ли нужда от тези разходи да се направят допълнително? И ако няма нужда, посочете кой точно разход не трябва да бъде направен в момента и от кой точно разход няма нужда. Тъй като тук на помощ дойде инфлацията, глобалната инфлация, производителността на труда, очакваме глобалното затопляне, след малко някой да каже. И поздравяваме ли министъра на финансите, че е събрал 2 милиарда повече приходи? Поздравяваме го. Намалява ли се салдото като дефицит? Намалява се, колегата го много правилно спомена. Кое е лошото в случая? Защото, нали, някакси остава усещането, че се опитваме да намерим аргумент, който липсва. Наистина липсва в момента аргумент, за да не се направят тези разходи. Истината е, че производителността на труда е по-ниска от ръста на заплатите във всяка една държава в Европа, щерио. Във всяка една държава. Това означава ли, че всички европейци трябва да си намалим са заплатите? Не, защото просто няма емпирична връзка между едното и друго. И другото. Нали, влияят много фактори. Тук не е връзката само между Х и Y. Това е пазарна икономика. Много са факторите, които оказват влияние, включително и нивото на технологичен прогрес. Не е виновен работника, че произвежда толкова, може би технологията толкова му позволява съответната економика. И така нататък, и така нататък. Въпросът е да се концентрираме върху това, което ни се предлага. Това, което ни се предлага е добро, ние го оценяваме и ще го подкрепим в днеста се. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Заповядайте, да.
Благодаря ви, господин министър. Все пак да оконтурим общото мнение, цялостното мнение на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Аз ще говоря основно на тема бюджета на ДОО. Съм много улеснена, тъй като в петък, по традиция, висши орган за ръководство на Конфедерацията между Конгресите за пореден път утвърди офертата на КНСБ към правителството по отношение бюджета на ДОО. И сега трябва и аз да кажа хубави думи по адрес на вас лично и на правителството, защото даже не знам дали да се полаская от това, че имах възможност да си говоря с вас в Министерски съвет по един друг повод, или да припишеме заслуги и на министър Донев, явно и на двама ви, а може би и това, че КНСБ много говори на тая тема. Слава Богу, вие не се подхлъзнахте по линията на така нареченото преизчисляване модул госпожа Нинова, госпожа Манолова и други политици, които нито са виждали формулата за определяне на пенсиите, нито знаят какво има вътре. Но просто предлагат моята пенсия да се определи примерно от вашата заплата. Що? Нищото е по-висока. Та държа ясно да кажа, че подхода да увеличим пенсиите през коефициента за принос на всяка година осигурителен стаж е нещото, което е категорична позиция, постоянна на нашата конфедерация, и ние наистина много високо оценяваме този подход. Не зная, дано да имате достатъчно аргументи, достатъчно силна, как да кажа, достатъчно уважение да изпитват колегите ви от парламента, за да дадат доверие на това, което вие сте подготвили и ще го предложите, за да бъде обсъдено. Това, което в повече е в нашата оферта, то е свързано с това, че ние винаги гледаме нещата на входа на системата, и на изхода на системата. На входа на системата какво имаме? Имаме минимални осигурителни доходи, имаме максимален осигурителен доход. Аз много се надявах, че доколкото има един много прекрасен факт, една много прекрасна последица от пандемията, всички си дадахме сметка за значението на социалните системи, за това, че те инвестират, за това, че те дават спасение, както и на социалните разходи на държавата. И сега ние именно това правим. Утвърждаваме, превръщаме в трайно действащи норми, неща, които бяхме принудени да направим адхок, но видяхме, че от тях има смисъл и полза, защото в крайна сметка всичкото това носи повече потребление и отново повече приходи на здравата. Няколко думи, няма много подробно да ви занимавам, защото вие ще получите нали, нашето писмено становище. Живот и здраве в понеделник, като се видим. Но искам да кажа, изкушена съм просто да кажа нещо по отношение на приходите, визирайки, да речем, както каза тук някой. Аз не разбирам защо, знае много добре позицията на бизнес организациите и не разбирам защо много често, в това число и в парламента, има вой по тази тема, т.е. има нежелание, има винаги голяма битка за това да не мръзне максималния осигурителен доход и не разбирам защо това се прави. Сякаш някой ще бъде принуден да плаща данък и осигурителна вноска върху нещо, което не получава. Не разбира се. Става дума за хора, които наистина имат такива високи доходи и защо те трябва да бъдат по-малко солидарни, аз не разбирам. И особено по отношение на приходите на здравеопазването. Там няма престация в пари, за да държиме за гърлото осигурителния доход, върху който се плащат вноски.
В един момент един човек ще плаща 100 пъти повече.
Ами ще плаща, тя е солидарна системата, естествено. Не ползва едно и също. Нека да не спорим.
Колеги, да, може.
Мидора, ако да. Искате, може не, да си поговорим с вас. Но няма никакъв смисъл в това, което прави България. Поне ние в КНСБ сме дълбоко убедени. Сдържането на максималния осигурителен доход според нас играе лоша роля. Разбира се, че неговото увеличение носи разходи на държавата. Даваме си сметка. Осигурителните вноски, които се плащат за държавните служители, но те едва ли са толкова много хората, които са на 3600 или на 4000, да речем, лева. Да. Много ми се, затова взех думата, за да ви го кажа, да помислите и по тази тема, ако не в контекста на това, което сега гледаме, поне в контекста на бъдещия бюджет. Вчера или онзи ден се забавлявах да чета по повод на скандала в Пирогов, изнесаха заплатите на директорите на болниците. Извинявайте, ма се потресах. Може би, защото съм синдикалистка и известно е, че при нас заплатите не чертаят големи величини, а им са по-прилични. Но някак си не ми се видя много морал на тази ситуация и затова тук репликите, които бяха разменени, в частност вашата реакция, си струва наистина да стане обект на разглеждане. Вие споменахте за личното ви мнение, че когато една пенсия е под линията на бедност, е добре да бъдат подпомагани хората по линия на социалното подпомагане. Само че нали добре си даваме сметка какъв дефицит има в държавното обществено осигуряване. И едното и другото го подкрепя кой? Държавата. Ние категорично считаме, че подходът трябва да бъде друг. Трябва да има минимална пенсия и държа да подчертая, че хората, които получават минимална пенсия, не получават подарък. Това са хора, които са изпълнили всички изисквания на закона за стаж и възраст, такива каквито към съответния момент са били в закона. И сега ние сме длъжни да повдигаме повече отдолу, защото дори когато минаваме през най-справедливата формула, през стажа, има хора, доста възрастни, които по време на закона за пенсии и началото на реформата им се изискваше по 20-25 години стаж. Днес сме на почти 40. Има разлика, нали?
Това е един от проблемите. И затова нашата оферта е за директно 370 лева, т.е. 1 лев над 369, над линията на бедност, разбирате добре какво казвам, да определим минималната пенсия. И за да не смачкваме структурата, горе в максималната пенсия да направим същия процент на ръст. 23,3 се получава долу, с толкова да дигнем и 1440 лева. Сдържането на максималната пенсия играе лоша шега. Сега с 1,35 ние ще пратим много повече хора над максималния размер на пенсия. Много по-трудно ще ни бъде да решим проблеми на пенсионната реформа и да махнем този таван, за да има стимул за тия, които имат високи доходи, да се осигуряват върху обективните си доходи. Които работят в сектори, които са определени като различна категория от общата, в която сме тук седящите около тая маса, повечето поне, защото в докторското съсловие има такива, които в рентгенологията са втора категория. Ние на тия хора им увеличаваме, умножаваме ефективните години осигурителен стаж с различни коефициенти. Ще ви кажа нещо само за бюджетната сфера, за системите на МЕО и МВР. Ми там умножаваме по 3, господин министър. И това сме го сложили вече. И хора, които когато са се пенсионирали, сме умножавали тия 25 по 3, те са били на 40 и няколко. Тоест стажа им е бил малко, не, а много повечко от възрастта. От 1,1 сме отишли на 1,2, сега ще отидем на 1,35. Ще им направим годините над 100. Окей. Ама това не е справедливо, защото те нямат повече ефективен принос от нас, които 40 години иска закона, ние 40 години работим. Та, това също е част от нашата оферта. Ние считаме, че е по-справедливо 1,2 да бъде запазено за извън категорийния стаж, за категорийния стаж, а за общия, който е така наречената трета категория, да направим 1,35 и така ще положим началото на една наистина, така, един наистина много справедлив подход. И последното, което не искам да пропусна, е свързано с допълването през Агенцията за социално подпомагане. Аз и мисля, че там ще направим едни излишни административни разходи. Ще трябва да подават хората заявления, да се прави преценка през правилника за социално подпомагане, ако правилно съм разбрала министъра. Вярно е, че там има нови коефициенти, утре ще гледаме. Но в правилника има изисквания па за имоти, па за продажби, па за... Искам да ви уверя, че ще се намерят половината от всичките медии, които ще въдигнат на ура за този въпрос и в крайна сметка ще намалим, как да кажа, моралната, позитивния заряд на това, което вие сте замислили, защото вие сам казахте, че същите пари ще дадем. Нека да ги дадем през там, през където трябва. Нека да дигнем минималната пенсия над линията на бедност и да не се опитваме да допълваме, да им плащаме през карти. Най-възрастното население едва ли ще иска да се справя или ще може да се справи обективно с получаването на паричките през карти. Така че апелирам наистина още веднъж внимателно да се преценят тези неща. Ние с каквото можем, доколкото имаме експертен потенциал, сме на ваше разположение, ако вие бихте искали да влезем в повече подробности, но колегите в НОИ могат наистина да ви представят нещата, точно колко хора могат да бъдат засегнати от това, което говори за формулата, точно колко парички ще се икономисат, как това може да бъде пренасочено за тия 370 и ред такива неща. И най-важното ще бъде улеснено прилагането на вашето желание да минем над линията на бедност. Малко бях повече обстоятелствена, извинете ме, но ми се струва важно да го чуете, да чуете тези детайли. Благодаря ви много.
Благодаря и аз. От гледна точка на Министерство на финансите, аз трябва да призная, че не познаваме в детайли системата и нямаме усет за сенситивностите и, нали, как да кажа, кой по какъв начин е ефектиран. Затова по-скоро бих помолил колегата от Министерство на труда, които са много по-близо до тематиката и те ни подават изходните данни, така да се каже, да адресира вашите предложения.
На първо място благодаря на госпожа Гунева за много подробното излагане на предложенията на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Запознати сме, както ви е известно, но голяма част от тях принципно споделяме, прощайте, видно от предложенията, които са направени, предложения, които са представени днес пред вас. По отношение на минималната пенсия. Говорим за справедливост и тук адресирам и коментара на господин Иванов от преди малко, който каза, че АЕКБ подкрепя вариант на 300 лева минимална пенсия. Вие предлагате 370. С какво съм съгласен от казаното от вас? Нали, изключваме коментара за начина на актуализация на пенсиите, с който явно споделяме напълно. Да, предоставянето на тази нова пенсия, първоначално, тази нова помощ, прощайте за лапсуса, първоначално ще създаде затруднения в Агенцията за социално подпомагане. Защото става въпрос за 413 хиляди души по предварителни оценки. Всички тези разчети са правени въз основа на данни от Националния осигурителен институт, включително и сценарии с по-рязко повишаване или по-малко повишаване на минималната пенсия. Аз сега да споделям какво е личното ми мнение по отношение на осигурителния модел. Една голяма част от вас, които сме работили дълги години, го знаете. Докъде, как стигнахме до този вариант с 340 минимална пенсия? На първо място, знаете, да не се връщаме исторически през последните няколко години, когато на база други основания няколко пъти беше повишена на минималната пенсия, без да се пипат всички останали, нали? Сближавайки естествено разликата и поставяйки пенсионерите в една ситуация, в която, нали, независимо от това колко се осигурял, тези с най-низките пенсии догонват ускорено. Нали, същевременно ситуацията с 50 лева, нали, която също по някакъв начин вече е фактор, даденост. Нали, не можем да го върнем назад. Мисля, че всички сме съгласни. И не трябва, съгласен съм с вас. И не трябва, защото това е необходим доход за тези хора. Нали? Затова стигнахме до един компромисен вариант, нали? Който ние предлагаме, който и така и министър Василев, и аз имах частност, възможност да ви представя. По отношение на минималната пенсия над вашето предложение за 370 лева. Да прием, нали, сегашната хипотеза 370. Няма да говоря за бюджетните ефекти. Обаче линията на бедност до година е 413 по нашите разчети. По другата година 451. По другата година 460. Какво ще... Не, това е на... това би следвало да стане на база прогнози. Нали, в тази хипотеза, ако следваме и усилк, нали, прогнозите по усилк, в тази хипотеза, ако следваме тази логика, която вие казвате, то би следвало всяка година минималната пенсия да расте с размера на линията на бедност, което обаче в един момент наистина ще обезмисли осигурителния модел. Затова, моля? Не. Затова, осъзнавайки, че тази нова помощ, ново подпомагане, за мен това е революционна стъпка на фона на досегашните опити да компенсираме въпиющата бедност при третата възраст страната. Знаете, виждали сте данните по отношение дори и след социалните трансфери, какви са равнищата на бедност и социално изключване. Знаем какво ще коства и затова искаме отлагане актуализацията, ако Народното събрание приеме, разбира се, от 1 октомври, така, защото да подготвим всички необходими условия, да бъдат запознати и самите пенсионери, че една част от дохода те вече ще се го получават под формата на помощ. И това е помощ за компенсиране на бедност, на риска от бедност, хора, които имат ниска пенсия, но имат други източници на доходи, не коментирам от упражняване на вещни права, отказвам от трудови прави, други извън трудови правоотношения, нали? Те нямат нужда от тази помощ. Нали? Това е израз на солидарност. Ако приемем вашето предложение, те ще продължат да получават и това, нали? А подкрепата, която в конкретна е за компенсиране на доход, те няма да я получат. По отношение на категорийните работници, също сме дебатирали въпроса и от гледна точка на справедливост по отношение на подхода спрямо всички пенсионери. Нали, тук става въпрос за актуализация, която засега почти голяма част от пенсионерите в страната. Решихме, че трябва да е подходът да е еднакъв спрямо абсолютно всички пенсионери. Надявам се, тъй като това е екслегене, но мисълта, какво искам да ви предложа, госпожо Гонева, както и на колегите. Така или иначе предстои обсъждане утре във формата на комисията към НСТС и в понеделник в самия пълен формат на НСТС. Всеки от вас също ще може да представи конкретните си предложения, тъй като в момента сме в режим на обществено обсъждане, доколкото ми е известно. Това е нашето предложение, съдейки, колкото и нескромно да звучи, съдейки от позициите изказани от синдикати, от работодатели, аз го намирам, уважаеми господин министър, за балансирано, дори си позволих да направя на средна калкулация от числата, които чух. Горе-долу даже сме малко над средата, това, което предлагаме, в полза, разбира се, на ползвателя, естествено. Нашата отговорност, господин Иванов, е да се грижим за хората, които имат нужда от това. Благодаря ви и ще се радвам да продължим дискусията. Ще продължим дискусията, предполагам, в другия форум.
Добре, заповядайте вие.
Благодаря. Аз ще върна дискусията малко назад с няколко по-общи коментара. Като, разбира се, Фискалният съвет ще представи своята позиция и в рамките на процедурата, както е утвърдена, но това, което днес ще кажа, то до голяма степен така е изразено и в становището ни по конвергентната програма. На първо място, по отношение на въпроса с нивата на приходите, той наистина е ключов по отношение на това дали събираемостта, инфлацията или икономическия растеж е двигател съответно на този процес и може би е добре да се направи една такава задълбочена оценка, за да сме наясно доколко е устойчива основата на всъщност тези изменения, които сега се предлагат. Съответно, ние да кажем, считаме, че още през март започна така едно по-бързо икономическо възстановяване, като и в становището си по конвергентната програма изразихме позиция, че очаквания растеж беше подценен. Като тук отиваме и до другия проблем, който коментирахме също по линия на прогнозите, защото нашия анализ така върху конвергентната програма показва, че до голяма степен очакванията там са базирани върху допусканията в есенната макроикономическа прогноза. С други думи, за да можем сега да изготвим една такова по-детайлно, по-аргументирано становище, е добре да имаме и малко по-пълна представа за това каква е динамиката и по отношение на икономическото развитие, и по отношение на фискалните параметри. Същевременно вижда се, че секторите се възстановяват с различна скорост. Съответно, някои мерки дори има риск да потиснат процеса на възстановяване в някои от тях, ако не са така съобразени. Също така, по отношение на управлението на фискалната политика по линия на това тя да бъде антициклична, е важно какво ще бъде и салдото. И съответно по-високата база за разходите през тази година до известна степен обуславя риск от процикличен бюджет през 2022. Ако не се установи една така по-бърза консолидация, И всъщност това, че имаме активна клауза за дерогация, не означава категорично, че трябва да се възползваме от нея. И всъщност това зависи до голяма степен как ще се развива пандемията действително през следващите месеци. Като в дългосрочна перспектива по-скоро залагаме на това да има ефективно заместване на разходи, което да е по утвърдена стратегия, а не толкова разширяване на разходната част чрез добавяне конкретно на нови разходи. И също така, другия въпрос, който до голяма степен беше засегнат, че тази дискусия е и подходяща основа за едно разширяване в посока стратегически структурни реформи, като този процес вероятно така ще бъде в приоритетите и на редовното правителство, когато то бъде утвърдено.
Благодаря ви много. Господин Кръстев използва една дума, която мисля, че е подходяща за нашите намерения за тази актуализация, и това е баланс. Ние не скочихме на максималните приходи, защото ако има тежка пандемия, тези приходи най-вероятно няма да се реализират. Тук сме сложили един реалистичен сценарий. Раздухме безумно разходите, защото трябва да мислим и за до година, и за по-до година, и за една устойчива, как да кажа, разходна база, на която може да стъпим. От друга страна, прекалено бърза консолидация и свиване на дефицита, както може би стана ясно и по медиите миналата седмица, аз лично смятам, че би била икономически нецелесъобразна и социално нецелесъобразна, защото тя по-скоро би навредила на развитието на страната, вместо да й помогне. Особено ако тя не е направена след достатъчно дълбок преглед, функционален в съответните системи. Истината е, че според мен, ако го погледнем този разход в момента от 54 милиарда, махнем COVID разходите, които са около 2 милиарда, 2 милиарда и половина, и останем примерно на 52 милиарда. Истината е, че поне това, което видяхме в капиталови разходи, според мен най-вероятно ще видим и в разходите за здравната система, и в разходите за персонал, и в всички останали разходни системи. Има сериозен резерв за оптимизация. Тук не говорим да махнем разходите. Тук говорим да подобрим ефективността в тези системи и какво ние, плащайки тази цена, всъщност получаваме обратно. И според мен една голяма част от проблемите, които се казаха, било в здравеопазването, било в образованието, било в подкрепата за бизнеса, всъщност могат да бъдат решени, ако ние просто си харчим парите ефективно, прозрачно и без корупция. И идеята на бюджет 2022, според мен, трябва да бъде свързана точно с това. Да махнем корупцията, да оправим как си харчим парите, да оправим дисбаланси, където ги има, и да вложим в него плана за възстановяване, за който тази година ще получим един аванс, но реално той до година ще започне да се изпълнява. Така че където имаме нужда от дълбоки реформи, както в системата на енергетиката, те да могат да се случат. Защото ако погледнем в средносрочен план, най-големия риск за българската економика е цената на енергийните ресурси. Ние в момента имаме енергийна система и енергийна база, която обославя драстично повишаване на цената на енергийните ресурси. Това пречи на икономиката, това създава бедност, това създава проблеми с заетостта в определени региони, определени сектори. И ако тази част от задачата не бъде решена правилно, каквито и, как да кажа, фокуси да правим в надстройката, икономическата и социалната, те няма да помогнат. Същото нещо се отнася и до кражбите в системата. Истината е, че аз бях шокиран за тези два месеца. Нямаше система, в която да погледна, в която да няма кражби в особено големи размери. това краде от нашето качество на живот и от нашето бъдеще. И трябва да бъде спряно. И бюджет 2022, според мен, би бил един много добър инструмент това да бъде спряно. Тази актуализация, която сега предлагаме, е една стабилна основа и тя ни дава възможност, ако дойде тежка COVID вълна, да я посрещнем без да трябва да правим непредвидени движения, да сме готови. Много бих се радвал да не ги направим всички тези разходи за здраве, да не ги направим всички тези разходи за затворени бизнеси и всъщност по-бързо да се случи тази фискална консолидация, за която говорим, защото това ще ни даде възможност и по-добре да върви бизнеса, по-добре да върви икономиката, да си съберем допълнителните приходи и да стъпим на една по-добра основа за до година. Но това е независещо от нас условие. Това, което зависи от нас, всъщност ще бъдат тежките задачи, които трябва да се решават до година. Които започнахме последните няколко месеца, поне да виждаме къде са проблемите, но и да очертаваме част от решенията, но истината е, че всички около тази маса си познаваме системите и знаем, че има много тежки за решаване проблеми, които не са трудни. Просто се изисква малко смелост и да не се притесняваме, че някои хора, които са свикнали да получават много пари, няма да ги получават. С това искам да ви благодаря за тази дискусия. Тя ще продължи в формата, който е предвиден от закона. След това ще влезе в Народно събрание и там се надявам също да имаме един хубав дебат и живот и здраве да постигнем, според мен, една от големите цели, които се постигат, а това е да не оставим пенсионери в бедност. Благодаря ви.